Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για δύο παραστάσεις πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η πρώτη είναι το Western που παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη στο Μικρό Κεραμικό. Είναι ένα καινούργιο ελληνικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λουράκης, ο οποίος είναι και ο πρώτος καλεσμένος του σημερινού Drama Therapy. Στο δεύτερο μέρος, η Μάρα Καλούδη και ο Άγιος Γιφτόπουλος, εξαιρετικοί και πολύ αγαπημένοι μου συνάδελφοι από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα μας μιλήσουν για τις Αραβικές Νύχτες, τη νέα ραδιοφωνική παράσταση που ηχογράφησαν για το τρίτο οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής των Δύο Αθηνών. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν και ξεκινάμε αμέσως με το Western και τον Γιώργο Λουράκη. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλώς σε βρήκα, Αντώνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο Drama Therapy.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω με την τυπική εισαγωγική ερώτηση της εκπομπής. Πότε και πώς μπήκες στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκες εσύ στο θέατρο?
Με θυμάμαι από μικρός να λέω πάντα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Και νομίζω αυτό ξεκίνησε, ίσως πήρε και ένα έναυσμα μεγαλύτερο, όταν ας πούμε ήμουνα 10 χρονών και οι γονείς μου δεν ήμουν από μια καλλιτεχνική οικογένεια, απλά αραιά και πού θα πηγαίναν λίγο θέατρο. Οπότε μία από αυτές τις αραιά και πού ημέρες, θυμάμαι είχαν πάει να δουν μια παράσταση, με πήραν και εμένα μαζί τους. Πιστεύω πιο πολύ τους ένοιαζε να δουν αν θα κάτσω ήσυχος και αν θα κάτσουν αυτοί να δουν το έργο.
Θυμάσαι ποια παράσταση ήταν?
Λοιπόν, ήταν το Πόλεμος και Ειρήνη, το Τολστόι. Δεν είναι ότι θυμάμαι ακριβώς την πλοκή από τότε ή έκατσα να ασχοληθώ με το δραματουργικό όντας 10 χρονών. Απλά θυμάμαι ότι πριν αρχίσει ήμουν όντως σε μια φάση σκανταλιάς, ότι απλά με ενδιαφέρε να παίξω, δεν ήξερα καν γιατί πήγα εκεί, δεν με ενδιαφέρε στην αρχή. Και με το που ξεκίνησε το έργο, ήταν σαν να η σκανταλιά, το παιχνίδι, να ξεκίνησε με έναν τρόπο. Δηλαδή, και το ξεκίνησαν οι ηθοποιοί για μένα και με βάλανε μέσα σε αυτό. Εκεί και πέρα μαγεύτηκα με αυτό, με τη διαδικασία αυτή.
Σήμερα παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα έργο στο οποίο δεν παίζεις εσύ ως ηθοποιός. Το έχεις γράψει και το έχεις σκηνοθετήσει. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκες έτσι με ένα έργο από την αρχή, από τη γέννησή του?
Ναι, γενικά γράφω. Στην προηγούμενη παράσταση που έπαιζα την περσινή, το Hamlet Kiss Me Hard, σε σκηνοθεσία Κώστα Ανταλόπουλου, που είναι και καθηγητής στη δραματική σχολή που τελείωσα, τη ΒΕΑΚΙ. Με τα δύο παιδιά που παίζαμε, την Έλενα την Κατέχη και το Σίμω τον Τζίτζι, που κάνουν και το ζευγάρι στο Western, τους είχα μοιραστεί την ιδέα μου για κάτι που έγραφα. Και είδα ότι το πήραν ζεστά, μου είπαν, γιατί δεν το τελειώνεις να παίξουμε εμείς αυτό. Και λέω, εντάξει, αμένα να παίξετε, και παίρνοντας έτσι και το feedback, επειδή πριν δεν είχα ένα παρόμοιο τέτοιο feedback να πω ότι ξέρεις, θα γράψω και θα γίνει κάτι τέτοιο, έκατσα σε μικρό χρονικό διάστημα και το τελείωσα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να το πάμε. Να πάμε στο Μικρό Κεραμικό, να είμαστε τώρα όπως είμαστε κάθε Πέμπτη στις 9. Και ναι, δεν είχα ξαναμπεί στην θέση του σκηνοθέτη. Μόνο από μια φορά σε μια μικρού μήκους ταινία.
Ας πούμε και λίγα λόγια για την ιστορία.
Το Western λοιπόν τώρα πραγματεύεται την ιστορία ενός ζευγαριού, του Κοσμά και της Εύας. Μιλάμε για ένα παραβατικό ζευγάρι, κατά βάση, όπου το αγόρι της σχέσης, που είναι κάπως πιο αγαθός, η κοπέλα είναι πιο κυριαρχική σε όλη αυτή τη σχέση. Και αυτό ήταν και το πρώτο ίσως που βρήκα πριν καν βρω την ιδέα του Western. Ότι κάπως μου είχαν έρθει εικόνες του ζευγαριού και πώς θα είναι η σχέση μεταξύ τους. Η σχέση και μετά τα πρόσωπα. Αφού τους είχα μοιραστεί και την ιδέα μου. Έπειτα η ιδέα του Western μπήκε ως η αιμονή αν θες, αλλά και η παιδική πλευρά του ήρωα που τον κρατάει σε μια ισορροπία. Δηλαδή αυτός ο ήρωας, το έχεις δει το έργο, είναι σε μια κατάσταση μόνιμη, βόμβες να πέφτουνε, κάτι καλό να γίνεται, ακόμα και το πιο αγαπημένο του πρόσωπο, η κοπέλα του, εκνευρίζεται με την αγάπη του αυτή για το Western. Πάντα θα βρίσκει έναν συνειρμό για να καταφεύγει σε μια σπαγκέτη ταινία. Ως που έρχεται ξαφνικά μια απειλή σε όλο αυτό. Μια απειλή όπου εκεί ο πρωταγωνιστής θα πρέπει να βρει τρόπο αυτή την αγάπη που έχει για το Western, αυτή την παιδικότητα και την αφέλεια να την κάνει όπλο. Για να μπορέσει να συνεχίσει.
Εγώ θα πω το Western είναι μια μικρή καθημερινή αθηναϊκή ιστορία. Αθηναϊκή γιατί διαδραματίζεται στην Αθήνα και η Αθήνα με τον τρόπο της αναπνέει μέσα από την παράσταση. Δηλαδή την βλέπουμε, την ακούμε την Αθήνα, την αισθανόμαστε. Το διαμέρισμα που μένουν αυτά τα δύο παιδιά, το νεαρό ζευγάρι, είναι κάπου στον Κολωνό.
Στον Κολωνό. Σε ένα περιψωμένο ισόγειο.
Και θα πω καθημερινή, παρότι και οι δύο έχουν μια παραβατικότητα η οποία είναι στην πραγματικότητα η ζωή τους, η καθημερινότητά τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα που μας συνδέουν με αυτά τα παιδιά, με αυτό το ζευγάρι, και αυτό βρήκα προσωπικά πολύ ενδιαφέρον, ότι η παραβατικότητα υπάρχει, είναι αυτή η οποία κινεί την πλοκή του έργου, αλλά οι χαρακτήρες θα μπορούσαν να είναι και γείτονές μας ή να είναι κάποιοι ακόμα και από τον στενό μας κύκλο.
Και ένα παράλληλο σύμπαν στην ουσία. Αρχικός μου στόχος ήταν ότι δεν ήθελα η παραβατικότητα που υπάρχει σε αυτό το ζευγάρι να γίνει απόλυτη εικόνα ότι «Α, γιατί το κάνει αυτό, κοίτα να δεις αυτός είναι εγκληματίας ή κάτι». Όχι, ήθελα να περάσει σαν μια κανονικότητα και να εστιάσει και πιο πολύ ο θεατής έτσι με αυτόν τον τρόπο στο κομμάτι του ότι έχουν ανασφάλειες, προβλήματα, θέλω, που έχει στην ουσία ένας άλλος millennial, μια άλλη millennial αυτής της ηλικίας, ξέρεις, που σκέφτεται, ας πούμε, τι θα κάνει στη ζωή του.
Παίρνει τηλέφωνο τη μαμά του όταν έχει κάποιο πρόβλημα.
Τα κοινωνικά κλισέ που του φοράει η κοινωνία, ας πούμε, του κοσμά, που πρέπει να φανεί κάπως μάτσο στην κοινωνία που υπάρχει, που αυτό θα συνέβαινε και σε έναν άλλο χώρο, όχι μόνο στο παραβατικό κομμάτι που ανήκει, ας πούμε. Αυτά όλα.
Κάπου εδώ, Γιώργο, προτείνω να φέρουμε τους συντελεστές της παράστασης και να ακούσουμε και την Έλληνα κατέχη, την Εύα της παράστασης, η οποία έχει χωραφίσει ένα μήνυμα για μας και έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Western, είπαμε, στο Μικρό Κεραμικό κάθε Πέμπτη. Κείμενο και σκηνοθεσία φυσικά Γιώργος Λουράκης, εσύ. Έλενα Κατέχη, Κωνσταντίνος Σιόζος και Σίμος Τζίτζης είναι οι τρεις ηθοποιοί της παράστασης. Κοστούμια από την Ευελίνα Παπαναστασίου, σκηνικά από την Όνα Σούντι, πρωτότυπη μουσική από τον Νίκο Λιάσκου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Έλενα.
Το καλοκαίρι, ένα πρωί, ο Γιώργος μου έστειλε στο mail το Western. Δεν ξέρω καν αν είχε τίτλο τότε, νομίζω ήταν άτιτλο έργο. Και μου λέει, θα σου στείλω κάτι, διάβασέ το και αύριο θα κάνουμε μία πρώτη συνάντηση το αύριο βράδυ. Ξέρω εγώ να είσαι έτοιμη, να πάρουμε και ένα feedback και να το δούμε. Λέω, εντάξει, ξεκινάω το βράδυ, το διαβάζω, κάθομαι πίσω. Λέω, θα βγάλω μερικές σελίδες, μερικές αύριο για να είμαι έτοιμη. Και δεν χρειάστηκε η δεύτερη μέρα. Ξεκίνησα να διαβάζω το έργο και μετά από λίγο απλά τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, τι έχεις γράψει εσύ, Γιώργο, εδώ πέρα? Δεν ήξερα τι θα διαβάσω. Δηλαδή, μου είχε πει πολύ λίγα πράγματα. Δεν ήξερα καθόλου. Οπότε θυμάμαι ότι στις πρώτες σελίδες, πρώτες ατάκες, ήμουν, α, εντάξει, έχουμε κάποια feel good διάθεση εδώ πέρα. Και είχα καθίσει πίσω χαλαρή. Και όσο περνούσε η ώρα, ανασηκωνόμουν, καθόμουν μπροστά, άρχισα να λέω, τι γίνεται, πού πάει όλο αυτό, και στο τέλος είχα καταλήξει μπροστά, σφιγμένη, να προσπαθώ να βοηθήσω τον Κοσμά και την Εύα σαν αναγνώστης. Νομίζω ότι αυτό παίρνει και ο θεατής. Είναι μια feel good διάθεση που απλά ξεγλιστράει μέσα στο έργο. Δεν ξέρεις που χάθηκε, που πήγε, πότε πρόλαβε, και είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Αλλού πήγαινες και αλλού σου πάει τελικά. Αλλού νόμιζες ότι πήγαινες και αλλού σου πάει το έργο. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι με τον Γιώργο, τον Σίμο και τον Κωνσταντίνο κάθε Πέμπτη. Από τη στιγμή που μπαίνουν τα πρώτα σκηνικά, τα πρώτα τους έπιπλα του Κοσμά και της Εύας, με ένα κάθρο στον τοίχο, δύο φωτογραφίες πάνω σε ένα έπιπλο, νιώθουμε ότι μεταφερόμαστε ξαφνικά ακαριαία στο ισόγειο σπίτι τους στον Κολονό. Και αυτό μας δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Είναι πάντα εκεί, υπάρχει το έργο. Επίσης, μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι το ότι ο ρόλος του Κοσμά και ο ρόλος της Εύας φτιάχτηκαν ενώ ο Γιώργος μας ήξερε και βασίστηκε πάνω σε στοιχεία του χαρακτήρα μας, σε αντιδράσεις μας, σε ατάκες μας, και τους έγραψε έτσι. Και όταν το πω αυτό σε κάποιον, μου λέει, άρα είναι πιο εύκολο. Όχι ακριβώς. Είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν στοιχεία του ψυχισμού μας εκεί πέρα και έχει μια έξτρα έκθεση αυτό και μια έξτρα ομορφιά, γιατί κάνει τη δουλειά ακόμη πιο προσωπική. Είμαστε τρεις άνθρωποι που από το πουθενά νομίζω ότι φτιάχνουμε μια δόνηση εκεί πέρα και βλέπουμε από αυτό που παίρνουμε, από το feedback, ότι όλοι φεύγουν με κάτι από εκεί, θετικό, αρνητικό, με έναν προβληματισμό, με κάτι θα φύγεις από εκεί και είναι πολύ ωραίο γιατί δίνουμε κάτι εμείς σαν ηθοποιοί και ο Γιώργος σαν σκηνοθέτης και φεύγουν και οι θεατές με κάτι για να πάρουν μαζί τους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά να έρθει κι άλλος κόσμος και να το δει γιατί είναι μια πολύ αυθεντική προσωπική δουλειά μας.
Η Έλληνα Κατέχη μας έδωσε μια πολύ παραστατική εικόνα για την αντίδρασή της αρχικά στο πώς διάβασε το κείμενο.
Πραγματικά.
Έχει στοιχεία thriller. Είναι δηλαδή ένα αριό το οποίο το παρακολουθείς και αρχίζεις και σφίγγεις από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι έναν επερχόμενο κίνδυνο. Και θα κρατήσω και αυτό που είπε ότι οι θεατές φεύγοντας παίρνουν κάτι μαζί τους. Εσύ είχες κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
Ξέρεις τι, αυτό άρχισε να γεννιέται το τι θέλω να αποκομίσουν, νομίζω γράφοντας. Δηλαδή στην αρχή ξέρεις πάντα μου έρχονται εικόνες πριν γράψω και ολοκληρώσω κάτι. Έτσι όλο αυτό, οι σχέσεις μεταξύ τους, το western που προέκυψε.
Γιατί western αλήθεια, να πούμε ότι το western, το είδος ας πούμε είναι οι αγαπημένες ταινίες του Κοσμά, του πρωταγωνιστή, του συντρόφου της Εύας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο δραπετεύει από την καθημερινότητά του η οποία τον πιέζει και πάρα πολύ. Είναι και δικό σου αγαπημένο είδος ή το επέλεξες επειδή είναι τόσο πολύ μακριά από τη δική μας καθημερινότητα ώστε αποτελεί μια απόδραση ή μήπως το αντίθετο επειδή μοιάζει λίγο στη δική μας καθημερινότητα?
Εκεί ήθελα να σε πάω, ότι φαίνεται μακρινό γιατί λες τώρα ποιος θα κάτσει να δει western, σκέφτεται κάποιος. Απ' την άλλη είναι τόσο κοντά στον κόσμο του Κοσμά, της Εύας, τον κόσμο γύρω μας, μια κατάσταση ας πούμε ανομίας, αγριότητας, υπάρχει αυτό. Απλά εκεί υπάρχει στο κομμάτι το κινηματογραφικό, με τις μουσικές του Μωρικόνε, με τα ωραία πλάνα που σε βγάζουν από το κομμάτι της βίας και σου αφήνουν μια ωραία αίσθηση. Είναι λίγο σαν να θέλει ο Κοσμάς να υπάρχει ακόμα σε αυτή τη ζωή που κάνει, αλλά να υπάρχει γι' αυτόν μια ρομαντικότητα, να μπορεί να το ζει χωρίς να εμπλέκεται τόσο. Κατά τα άλλα, αυτό που με ρώτησες, επειδή με ρωτάνε καμιά φορά και θεατές, α, βλέπεις πολλά western? Όχι, ούτε είναι από τα αγαπημένα μου είδη. Απλά η αλήθεια είναι ότι αρέσω τον πατέρα μου πολύ. Οπότε θυμάμαι να έχω δει μαζί το Καλός, Κακός και ο Άσχημος, μικρός, και το Για μια χούφτα δολάρια. Αλλά επειδή γίνονται πολλές αναφορές, αν θυμάσαι, σε αρκετές ταινίες western και κάποιες που δεν ήξερα, αναγκάστηκα. Δεν μου ζωρίστηκα κιόλας. Αλλά έκανα αρκετή έρευνα. Δηλαδή έκατσα να δω ταινίες για να δω κιόλας πώς θα κουμπώσουν σε κάποιες σκηνές για να έρθει συνειρμικά. Τώρα το υπόλοιπο όλο θα έλεγα ότι βόλεψε και εξυπηρέτησε το σενάριο του έργου, γιατί χωρίς να κάνω spoil υπάρχει το κομμάτι της βίας, του να βγούνε όπλα, της απειλής, μια αίσθηση, αυτό που λέω και συχνά και στους τοπιούς και να το βρούμε μαζί, αυτό που να παίζονται και σιωπές, μια αίσθηση συνεχούς κινδύνου και μια αίσθηση ότι κάποιος θα σηκώσει το τραπέζι ανάποδα ή θα βγάλει όπλο. Τώρα και αυτό που είπε η Έλενα επίσης, sorry να σου προσθέσω, ότι σίγουρα το feedback που λέω συνέχεια ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου ηθοποιό in progress, στα πολύ αρχικά του στάδια, οπότε αν δεν μου έδιναν όλο αυτό, όλη αυτή την αποδοχή για το έργο, θα ήταν δύσκολο για μένα να πω ότι πάμε να το κάνουμε έτσι από μόνος μου, γιατί σαν ηθοποιός μαθαίνεις να πηγαίνεις και να εκτίθεσαι και να δοκιμάζεσαι και θα σε κρίνει ο κόσμος. Το να γράψεις εφόσον δεν το έχεις ξαναεπικοινωνήσει κάτι που γράφεις, δεν υπήρξε άλλη φορά που να μοιραστώ κάτι το οποίο έχω γράψει, θα πήγαινε σιρτάρι δηλαδή κατευθείαν, ήταν για μένα ένας συναρτήριος μοχλός για να πω πάμε ρε παιδιά, πάμε να το κάνουμε.
Πάντως επειδή και το έχεις γράψει και το έχεις σκηνοθετήσει, σίγουρα είχες και κάποια πράγματα πολύ στέρεα στο μυαλό σου. Τι από αυτά σου ανέτρεψαν οι ηθοποιοί ή τι προσέθεσαν?
Για αυτό που λες είχα έναν φόβο στην αρχή, ότι δεν θα μπορώ να συνειδητοποιήσω αφού το γράψω και το μοιράσω ότι πλέον δεν είναι δικό μου. Γιατί όντως εφόσον το μοιράζει σε άλλον δεν είναι δικό σου. Είναι των παιδιών που παίζουν, των συντελεστών, είναι του κόσμου μετέπειτα. Οπότε ο καθένας έχει την άποψή του και την πρότασή του πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι και το υγιές. Ευτυχώς δεν είχα κάποιο θέμα με αυτό. Και όλες είχα και την εντύπωση, πάντα το έλεγα αυτό και από την μικρού μήκος που είχα σκηνοθετήσει και είχα γράψει, ότι έχω στο μυαλό μου ότι όλοι οι ηθοποιοί είμαστε ενδυνάμεις σκηνοθέτες. Με την έννοια ότι από τις πρώτες μέρες στη σχολή, ακόμα τη δραματική, σου ζητά κάποιος να αυτοσχεδιάσεις κάτι. Οπότε αυτομάτως προτείνεις μία συνθήκη την οποία ο άλλος την ακολουθεί και συνεργάζεται σε αυτό. Η διαφορά τώρα είναι ότι απλά προτείνεις κάτι πιο συγκεκριμένο και πορεύεστε με αυτό. Πάλι θα ακούσεις τις προτάσεις του άλλου κλπ. Αυτό είναι ακόμα πιστεύω, αλλά είναι και πολλά περισσότερα όταν σκηνοθετείς τελικά. Πρέπει να είσαι και διαχειριστής καταστάσεων.
Έχουμε μιλήσει για τον Κοσμά, ο οποίος είναι ο ονειροπόλος, ας πούμε, της ιστορίας, ο πιο ονειροπόλος. Η Εύα, έτσι όπως την είδα εγώ, είναι ο πιο σάρκινος χαρακτήρας, ο πιο υγιεινός. Και υπάρχει και ο Κρήτονας, ο κακός, ας πούμε, της ιστορίας, ο οποίος είναι αρκετά κινηματογραφικός. Είναι και αρκετά στερεοτυπικός με αυτόν τον κινηματογραφικό τρόπο. Και αισθάνομαι ότι κάτω από κάθε φράση του και κάτω από κάθε κίνησή του υπάρχει και μια λεπτή ειρωνία που μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα έλεγα, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, ότι στο γράψιμο αυτόν ευχαριστήθηκες περισσότερο. Ότι ήταν λίγο αυτός που κάπως μπορεί και να απελευθερώσει το συγγραφέα του, ας πούμε.
Καταρχάς, αυτό που λες, όταν το έγραφα, δεν το θυμάμαι να το είχα σκεφτεί έτσι, ότι το ευχαριστήθηκα περισσότερο. Βέβαια, το ευχαριστήθηκα αρκετά όταν. Επειδή αυτό που έλεγε η Έλενα, όντως από ένα σημείο και μετά γράφοντάς το και ολοκληρώνοντάς το, πολλές φράσεις, ας πούμε, που έβαζα ήταν φράσεις των παιδιών, που τους ακούω επειδή τους ξέρω να τις λένε. Για τον Κωνσταντίνο δεν είχα γράψει, οπότε ήρθε από μόνος του, έπειτα από κάλεσμα του Σίμου του Τζίτζη, ο Κωνσταντίνος ο Σιώζος, και τον είδα. Και από εκεί και μετά νομίζω άρχισα όντως να απολαμβάνω αυτό που λες, να απολαμβάνω το ρόλο του, την ειρωνία του, γιατί την είδα μπροστά μου. Και την είδα καλύτερη και από όσο την έχω φανταστεί. Και πάνω σε αυτό ήθελε και ο Κρήτονας να αποτελεί και ένα μυστήριο, να υπάρχει αυτή η ειρωνία όχι μόνο για να υπάρχει, και επειδή μου γεννιόταν εμένα, ας πούμε, να γράψω κάτι, να υπάρχει και σαν ένα μυστήριο για τους φόβους του Κοσμά, γιατί ο Κοσμάς πριν ακόμα συνειδητοποιήσει στο έργο τι ακριβώς κουβαλάει ο Κρήτονας και τι έπεται, έχει έναν φόβο υπόγειο, τον οποίο ντρέπεται και να μοιραστεί, γιατί ίσως είναι ακόμα μια φοβία του Κοσμά που δεν πρέπει να γελιοποιηθεί και μπροστά στα μάτια της Εύας. Οπότε, μ' αρέσει που έχει κάτι μυστήριο. Μ' αρέσει ότι μέχρι ένα σημείο δεν ξέρουμε τελικά ο Κρήτονας ποιος είναι. Μπορεί και να μην είναι τόσο κακός. Μπορεί να είναι κάποιοι ανόητοι φόβοι του Κοσμά. Δεν ξέρουμε.
Ένα στοιχείο που έχει δοθεί πολύ ωραία στην παράσταση είναι η παραβίαση του οικιακού ασύλου. Εκεί πραγματικά αρχίζει το θρίλερ όταν το κακό που το αντιπροσωπεύει ο Κρήτονας μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά μετά τον COVID όλοι αισθανόμαστε το σπίτι μας ακόμα περισσότερο, ξέρεις, στο κάστρο μας, στο ασύλό μας, και η παραβίασή του νομίζω ότι είναι αυτό που μας τρομάζει ίσως περισσότερο και από τίποτε άλλο στην πολυκλειστή μας καθημερινότητα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που αναφέρει στο σκηνοθετικό του σημείωμα και έχει ίσως και μια σχέση με αυτό, την παιδικότητα ως πράξη αντίστασης. Ο Κοσμάς είναι ο φορέας της παιδικότητας στο έργο. Στο τέλος του έργου όμως, και χωρίς να θέλω να κάνω κανένα spoiler, νομίζω ότι τελειώνει οριστικά και η δική του παιδικότητα και η παιδικότητα του ζευγαριού, η μεταξύ τους, η οποία κάπως έχει, ας πούμε, χτιστεί γύρω από αυτή την ανάγκη τη διαρκή του Κοσμά για απόδραση. Πραγματικά, και το εννοώ, θα ήθελα να δω τη συνέχεια. Δηλαδή πώς εξελίσσεται το ζευγάρι πια, τι συμβαίνει στη σχέση τους, μετά από αυτό το περιστατικό που σίγουρα στο εξής θα αποτελεί τομή για τη ζωή τους. Δεν μπορεί να είναι η ίδια μετά από αυτό. Οπότε θα μου άρεσε να δω το Western νούμερο 2.
Ναι, αυτό το λέγαμε και με τα παιδιά, δηλαδή μου λέγανε τα παιδιά ότι τι θα γινόταν μετά. Το μετά λέω θα ήταν δύσκολο για όλους, σίγουρα. Απλά για μένα το τέλος έχει κάτι συμβολικό που δεν σε αφήνει να δεις το μετά. Δεν σε εξυπηρετεί κιόλας να δεις το μετά, νομίζω. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείω αυτό που λες, γιατί όχι. Αλλά για μένα το τέλος, χωρίς και εγώ να κάνω spoil, όσο γίνεται, είναι λίγο το όπλο του Κοσμά, η παιδικότητα, ότι θα πατήσει επιτέλους τα πόδια του, αυτό που όλοι περιμένουν και αυτός μπορεί να περιμένει από τον εαυτό του, αλλά θα πατήσει πάνω στον τρόπο που αυτός ξέρει και αυτός αγαπά. Δεν θα πατήσει σε αυτό που θα ήθελαν οι άλλοι. Ακόμα και η Εύα, σε αυτό που μπορεί να ήθελε. Θα πατήσει με έναν τρόπο που αυτός θα ήθελε, ρομαντικά, όπως το του άρεσε.
Εκτός από την παιδικότητα, νομίζω ότι η πράξη αντίστασης στις μέρες μας αποτελεί και το ίδιο το θέατρο, γιατί είναι μια αναλογική πράξη σε μια ψηφιακή εποχή και μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία σε μια εποχή που τρέχει πολύ γρήγορα. Οπότε, Γιώργο, σου εύχομαι να συνεχίσει τη θεατρική αντίσταση και σε σένα και στους ηθοποιούς και σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Πριν σε αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι άλλο κάνεις, αν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο, αν υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο.
Γράφω πάλι διάφορα. Κατά τα άλλα, στέλνω βιογραφικά, εννοείται, όπως οι περισσότεροι ηθοποιοί της γενιάς μου. Συζητάω διάφορα πράγματα. και είμαι γενικά διαθέσιμος για κάποια συνέχεια, για ό,τι είναι.
Γιώργο Λουράκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Στο δεύτερο μέρος του σημερινού Drama Therapy θα μιλήσουμε για θέατρο στο ραδιόφωνο και συγκεκριμένα για τις Αραβικές Νύχτες, τη νέα ραδιοφωνική παράσταση που θα παρουσιάσει το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε συνεργασία με το Δύο Αθηνών. Με πολύ χαρά υποδέχομαι στο στούντιο τη Μάρα Καλούδη και τον Άγιο Γιφτόπουλο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτή την εξαιρετική δουλειά και για αυτή τη φοβερή εμπειρία. Μάρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Άγιε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα μόλις.
Επιτέλους συναντιόμαστε και στο στούντιο. Τα λέμε τόσα χρόνια σε γραφεία και σε διαδρόμους στο Ραδιομέγαρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μάλιστα με μια πολύ καλή αφορμή και στο στούντιο. Λοιπόν, η φετινή παράσταση είναι βασισμένη σε παραμύθια της Ανατολής. Έχει τίτλο Αραβικές Νύχτες και θέλω να μας πείτε τα πάντα για αυτή.
Τα πάντα. Ναι.
Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο των ηχογραφήσεων, το λέω πλαίσιο γιατί έχει ξεκινήσει από το 2023 μια συνεργασία του τρίτου προγράμματος με τη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών. Το 2023 ξεκινήσαμε με το έργο του Διονύσιου Σολομού «Ο Λάμπρος» σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Ρινιός Κυριαζή, η οποία ήταν δασκάλα στο Οδείο. Συνεχίσαμε το 2024, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι η τέταρτη συνεχή χρονιά αυτής της συνεργασίας.
Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Συνεχίσαμε με τη γυναίκα της Ζάκηθος, επίσης
Σολομούς.
Ναι, δύο Σολομούς με την κυρία Κυριαζή. Και το 2025 είχαμε μια διαφορετική πρόταση από την ίδια και ηχογραφήσαμε τον περιποιητή Φυτών του Παύλου Μάτεση. Και φέτος, το 2026, με τον Απόστολο Ψυχράμη, που είναι επίσης δάσκαλος στο Οδείο, κάναμε τις Αραβικές Νύχτες με τους σπουδαστές του τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου. Κάθε χρόνο ήταν με το τρίτο έτος.
Ναι, είναι ένα κόνσεπτ αυτό. Είναι μια ιδέα. Πάμε στο Οδείο, έχουν δραματική σχολή, έχουν τους σπουδαστές τους και υπάρχουν και οι μουσικές σχολές στο Οδείο. Οπότε τι γίνεται? Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τη γνώση να κάνουμε ένα θεατρικό, ραδιοφωνικό.
Σωστά.
Χρησιμοποιούμε τους σπουδαστές. 4 χρόνια στην ουσία είναι τώρα οι σχολές, αλλά 3ο-4ο έτος. Παίρνουμε έναν καθηγητή από τη σχολή, ο οποίος θα σκηνοθετήσει, και παίρνουμε και τους μουσικούς από τις μουσικές σχολές. Και κάποιος λοιπόν αναλαμβάνει να κάνει τη σύνθεση. Οπότε είναι μία σύμπραξη αυτή μεταξύ του Οδείου, που έχει, μας δίνει όλο το έμψυχο υλικό, και εμείς κάνουμε όλη την παραγωγή.
Είναι μια δράση, να την πω έτσι, η οποία γίνεται πάντα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεατρού.
Την κάναμε, αν θέλεις, αφορμή.
Σωστά. Έτσι, την κάναμε σαν
την κάναμε αφορμή.
Το θεσπίσαμε έτσι.
Ήταν μια ιδέα που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτό ήταν από τις πάγιες, να το πω, ιδέες ενταγμένες σε μια διάθεση αναβίωσης οποιασδήποτε διαδικασία ραδιοφωνικού θεάτρου. Και με αφορμή αυτήν την ιδέα που προϋπήρχε, ήρθαμε σε επαφή με το Οδείο και έτσι τα τελευταία αυτά χρόνια το μεταδίδουμε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου.
Άρα και αυτή τη φορά θα το ακούσουμε στις 27 Μαρτίου.
Ακριβώς.
Ώρα, διάρκεια, πάμε λίγο στα πιο πρακτικά.
Ναι.
Είναι λίγο μικρότερα από μία ώρα, 55-56 λεπτά, κάπου εκεί. Είπαμε κατά τις 10 το βράδυ να παίξει.
Ακριβώς.
Φέτος. Συνήθως το παίζουμε 8 η ώρα, αλλά φέτος το είχαμε στις 10.
Και για να βγουν αυτά τα 55 λεπτά, πόσες εβδομάδες έχετε δουλέψει? Συνήθως λέμε βάλτε μας λίγο στα παρασκήνια. Εδώ θα σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο στο στούντιο.
Σωστά.
Υπάρχει ένα όριο που μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν έχουμε άνεση με τα στούντιο, γιατί τα στούντιο κάνουν πάρα πολλές δουλειές, όπως ξέρεις πολύ καλά. Οπότε έχουμε μία εβδομάδα, 4 με 5 ημέρες το πολύ, που πρέπει να γίνουν όλες οι ηχογραφήσεις των φωνών. Και μετά έχουμε άλλη μία εβδομάδα που πρέπει να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Πριν από αυτό υπάρχει μία ημέρα που μπαίνουμε στο στούντιο σε και γράφουμε τη μουσική με τους μουσικούς πια. Οπότε ξέρεις, είναι 2 εβδομάδες συν μία ημέρα.
Βέβαια να πω εδώ ότι τα κείμενα που έτσι κι αλλιώς αποφασίζονται από τον εκάστοτε δάσκαλο, ας πούμε, που ευχόμαστε να υπάρξουν πολλοί άλλοι ακόμη.
Ναι, βεβαίως.
οι ίδιοι οι σπουδαστές με το δάσκαλό τους έχουν ήδη προετοιμάσει την υπόθεση όλη, ας πούμε, έτσι, έχουν κάνει κάποιες πρόβες και έρχονται στο στούντιο σχεδόν έτοιμοι. Ναι. Αν μπορεί κανείς να το πει αυτό, αν είσαι ποτέ έτοιμος.
Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω μιλάμε πια για ένα πρωτότυπο κείμενο το οποίο έχει προκύψει, ναι, από σειραφή ή με αφορμές.
Ναι, υπάρχει επεξεργασία του σκηνοθέτη, κάνει μια δραματουργική επεξεργασία στο κείμενο. Προσθέτει δικά του, βγάζει δικά του, κάνει σειραφή ανάλογα. Ό,τι είναι, ό,τι ανάγκη υπάρχει.
Χίλιες και μια νύχτες, να υποθέσω.
Ναι, τα παραμύθια της Χαλιμάς.
Σε βάχο θαλασσινός.
Σε βάχο θαλασσινός και όλα αυτά. Δηλαδή, από αυτή τη λογοτεχνία της Ανατολής έχουν εμπνευστεί τα παιδιά, γιατί έχει, από ό,τι καταλάβαμε, υπάρχουν και προσθήκες δικές τους.
Ναι.
Και στα ονόματα των ηρώων και στα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται.
Και δεν έχουμε πάρει και τα πολύ πολύ γνωστά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οι 40 κλέφτες.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πούμε, ούτε 40 κλέφτες θα ακούσουμε, ούτε Σεβάχ. Ο Σεβάχ είναι το τελευταίο, αν θυμάσαι, που λέει και τώρα ο Σεβάχ. Ναι, ναι. Και κλείσαμε, δεν υπάρχει Σεβάχ.
Έχουν κρατήσει τέλος πάντων.
Spoiler.
Spoiler, κανένα.
Spoiler.
Έχουν κρατήσει τη βάση της υπόθεσης ότι ο Βεζίρης σκότωνε τα κορίτσια. Και ότι μία κατάφερε να τον ξεγελάσει τελικά.
Εγώ έχω να πω ότι κάθε φορά που γράφετε, ζωντανεύει κάπως το ραδιομεγάρο, βλέπουμε νέα πρόσωπα, ακούμε μουσικές. Το αποτέλεσμα, εσείς που το έχετε πλέον ακούσει και το έχετε έτσι κάπως εμπεδώσει.
Το αποτέλεσμα.
Τι θα ακούσουμε.
Το αποτέλεσμα, επειδή είναι η τέταρτη χρονιά που το κάνουμε, θα σου πω την εμπειρία μας από τις προηγούμενες τρεις. Πηγαίνεις στο Οδείο Αθηνών να πιεις έναν καφέ και αν κάνεις μια δουλειά. Και σε βλέπουν τα παιδιά των τριών ετών και γίνεται ένας χαμός.
Ναι.
Αυτό. Τα mail που έρχονται μετά, δηλαδή ζουν ανεπανάληπτες στιγμές. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι σπουδαστικό πράγμα αυτό. Έτσι, δεν έχουμε πάρει επαγγελματίες ηθοποιούς να κάνουμε μια παραγωγή κτλ. Αυτά τα παιδιά δεν το έχουν ξανακάνει. Το ζουν πρώτη φορά. Και καταλαβαίνεις τι συμβαίνει μέσα τους.
Και λειτουργεί στο σύνολο αυτό, γιατί ναι, μεν είναι νεότεροι, οπότε δεν έχουν την εμπειρία του θεάτρου στο ραδιόφωνο, έτσι όπως ήταν παλαιότερα. Αλλά όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό υπήρξε στο σύνολο αυτό και ότι στην ίδια περιοχή, στο ίδιο κτίριο, εδώ συνέβαιναν και πολλά από τα πολύ ωραία πράγματα του παρελθόντος. Ναι. Καθώς επίσης ότι τα παιδιά ναι, μεν είναι σπουδαστές, εμείς όμως παρέχουμε την απόλυτα επαγγελματική, αν θες, διαδικασία σε κάθε επίπεδο, ξεκινώντας από την παραγωγή, ευλογώντας λίγο τα γένια μας, και σίγουρα στον τομέα της ηχοληψίας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό πια αυτό.
Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σούπερ δουλειά. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι, μιλώντας ας πούμε το διευθυντή της δραματικής, λέει στα παιδιά ότι ξέρετε κάτι, φέτος στο τέλος θα γίνει ένα ραδιοφωνικό θέατρο και το περιμένουν. Και το περιμένουν και οι δευτεροετοί.
Ναι, ότι θα φτάσουμε στο τρίτο και θα πάμε στο ραδιόφωνο.
Έχει ενταχθεί πλέον σαν ένα happening, το οποίο αν πας στο τρίτο έτος, ας πούμε, τρίτο τέταρτο τέλος πάντων, θα σου συμβεί αυτό. Είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι υπέροχο και ελπίζω να συνεχιστεί εσαΐ αυτό το πράγμα. Και όσο μπορούμε θα το συνεχίσουμε, βέβαια, εννοείται.
Εγώ το εύχομαι. Περικλείσουμε, θέλω έτσι, αν γίνεται, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλές, να μου ξεχωρίσετε τις πιο βασικές ιδιαιτερότητες μιας ραδιοφωνικής παράστασης, έτσι όπως τη ζείτε εσείς ως δημιουργική διαδικασία και ως διαδικασία παραγωγής.
Επαγγελματικά ή όπως το κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο καθόλου.
Γιατί δεν είναι το ίδιο,
ναι,
ούτε
δεν
το
έχει
στήσιμο,
την
ούτε
ίδια διαδικασία δεν έχει. Γιατί υπάρχει ένα tutoring που πρέπει να συμβεί. Καμιά φορά και στο σκηνοθέτη μπορεί να μην έχει κάνει ραδιοφωνικό θέατρο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε έναν τρόπο που γράφουμε εδώ, που μπορούμε να γράψουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε στούντιο το οποίο να είναι δομημένο για θεατρικό ραδιοφωνικό. Οπότε στείλουμε ένα στούντιο να μας εξυπηρετεί. Οπότε όλοι πρέπει κάτι να μάθουν. Οι μόνοι που το ξέρουν αυτό είμαστε εμείς. Άρα πρέπει να τους το διδάξουμε, σε παρένθεση αυτό. Συμβαίνει πολύ γρήγορα, τα παιδιά είναι έξυπνα, δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνουν αμέσως τι θα συμβεί. Παίρνουν θέσεις, τους βοηθάμε πάρα πολύ και αν εξαιρέσεις την πρώτη μέρα, που είναι λίγο χαοτική στο κεφάλι τους, έρχονται τη δεύτερη μέρα, λέμε ξέρω εγώ όρτινο 9, 8.30 είναι όλοι εδώ, έτοιμοι όμως, έτοιμοι να ανοίξει η πόρτα, να χωθούν, να βγάλουν τα πραγματά τους, να βγάλουν τα παπούτσια τους, να κάτσουν στα μικρόφωνα, να είναι έτοιμοι. Η δεύτερη μέρα λοιπόν είναι αυτή η οποία ξεκινάει πλέον να είναι η σούπερ δουλειά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, μακάρι να είχαν δύο εβδομάδες να καθόντουσαν εδώ και μετά λέμε παιδιά τελειώσαμε, τώρα μπορείτε να φύγετε. Δεν θέλουν να κάτσουν.
Ήθελα έτσι κι αλλιώς να το ακούσω. Μετά από όλα αυτά θα το ακούσω με πολύ περισσότερη λαχτάρα και λίγη αγωνία. Πριν σας ευχαριστήσω, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αναφέρουμε ή να ξαναναφέρουμε τους συντελεστές των Αραβικών Νυχτών.
Όπως είπαμε, είναι τα παιδιά του τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών. Ξεκινάμε, κορίτσια αγόρια, με αλφαβητική σειρά. Φιλίμωνα Δάμου, Λευτέρης Αργυρός, η Γεωργιάνα Ζουγανέλη, η Αγάπη Θεοδωρίδου Κουνινή, ο Αλέξανδρος Καβράκος, η Χριστίνα Καρακώστα, ο Μάνος Καρανικόλας, ο Χρήστος Κεκρίδης, η Μαρλέν Κυπριωτάκη, ο Αντώνης Λιμπέρης, η Χριστίνα Μητρούσια, ο Γιάννης Μπαριάμης, ο Τάσος Μπεκύρος, η Μαρκέλα Παπαδημητρίου, ο Παναγιώτης Ρέγκας, η Στέλλα Σελπέση, η Ζωή Τσιρούκη, ο Γιάννης Φούντας και η Κλειό Χριστοπούλου.
Υπερπαραγωγή.
Υπερπαραγωγή. Εναλλάσσονται σαφώς οι ρόλοι στα παιδιά. Την δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία έχει ο Απόστολος Ψυχράμης. Και στη μουσική σύνθεση είχαμε φέτος τον Πέτρο Χοχλακάκη.
Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
Και πέρασαμε πράγματι πολύ ωραία.
Πέρασε και εγώ πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Μάρα Καλούδη και Άγιε Φτόπουλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Αντώνη.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Κάπου εδώ κλείνει και αυτό το Drama Therapy. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά, να κάνετε, να βλέπετε και να ακούτε θέατρο. Podcast.